HOA.
Giddugalli qorannoo qo'annoo odeeffannoo fayyaa biyyoolessaa Itoophiyaatti baname. Giddugalichi sababaaf saaxilamummaa dhibeef adda baasuuf wal'aanuuf odeeffannoolee madda tokkotti kuusuuf kan gargaaru akka ta'e simamee jira. Giddugalli kun kan baname deeggarsa maallaqaa doolaara Ameerikaa miliyoona 12 dhaabni Biiliif Meelindaa Geetis Faawundeeshin gumaachaniini. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Giddugalli odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa Itoophiyaa ministeera eegumsa fayyaatiin qophaa'e kun tumsa maallaqaa Biil & Meelindaa Geet kenne miliyoona 12 akkasumas immoo gargaarsa ogummaa IHME University of Washingtoniin taasifameen ijaaramuu isaati kan dubbatame. Giddugalli odeeffannoo kun gosoota dhibeeleetii fi akkasumas immoo sababa saaxilamummaa dhibeelee adeemsa tamsa'ina isaanii dhiibbaalee fayyaa isaan geessisanillee dabalatee kanneen biroo qo'ateetiniin adda baasa jedhame. Pirojektii giddugala odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa kana keessatti hojiin humna namaa baratee fi leenji'ee itti guutuu sadarkaa saayinsiin irra dhaqqabeen beekumsaa fi dandeettiidhaan ijaaruu fi teeknoolojii fi meeshaalee garaagaraatiin illee utubuun hojii as keessatti ilaalame akka ta'ellee kan dubbatame. Giddugalli odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa kun sadarkaa biyyaalessaatti qofa otoo hin ta'in naannoleedhaa fi sadarkaa naannoo gaditti illee xiyyeeffannaadhaan kan hojjetu akka ta'edha. Ministeerri eeggumsa fayyaa Dr. Amiir Amaan kan isaan sirna kanarratti dubbatan.
Sagantaan kun humna murtee kennuu ragaa bu'uura godhate humna ijaaruu fi wiirtuu odeeffannoo kanaa deeggaruudhaan akkasumas immoo walumaa gala beekumsa walii ceesuudhaaf waggaa 4 kana keessatti ni hojjeta. Inni gama biraa wiirtuun odeeffannoo kun sababoota dhibeelee adda baaseetiniin hima. Dhibeelee akkamiitu caalmaadhaan Itoophiyaatti rakkoo geessaatiniin jira? Falli isaa hoo maali kan jedhullee adda namaaf baasa? Dhibeen Itoophiyaa miidhaatiniin jiru kamini jenne isarratti xiyyeeffachuudhaan kan hojjennu jedhan Dr. Amiir Amaan.
Wiirtuun odeeffannoo kun giddugala odeeffannoon itti kuufamu qopheessuu fi qindeessuu odeeffannoolee dhugummaadhaa fi ragaa irratti hundaa'anillee walitti qabanii dhalootaaf dabarsuullee gaheelee of keessaa qabutu jira jedhan. Odeeffannoolee haala kanaan qindeessaniitiin dhaloota dabarsuudhaan dabalatatti rakkoo ragaa sobaa biyya keenyatti hudhaa ta'eetiin jiru hambisuu keessatti illee shoora guddaa qaba jedhan Dr. Amiir.
Lakkoofsa yoo waamnu lakki kan namaan jedhullee hin jiru. Lakkoofsa callisaniituma waamutu baratame. Dhibbantaadhaa fi lakkoofsa gama biraallee callisneetuma waamna. Yeroo tokko tokko waamnee kan torbaan darbe waamne dagannee kan biraa immoo irra deebineetiniin har'a waamna. Waan hundattiyyuu lakkoofsuma sirrii hin taane waamaatiniin oolla. Yoo maqaa dhoyinu waan hedduutti Afrikaarraa tokkoffaa addunyaarraa 10ffaa ofiin jenna. Isa kanaan lakkoofsa horii gaanfaa qofaan akkasumatti fakkaataa ture. Amma garuu waan hundaan kanumatu waamama. Kuni dogoggora guddaadha. Jijjiiramuudhallee qaba. Kanaaf ammoo jalqaba humna murtee kennuu ragaa irratti bu'uureffame ijaaruutu barbaachisa. Hoggansaa fi ogeessa fayyaa sadarkaa kanaan murtee kennuu danda'u horachuutullee nu barbaachisa jedhan Dr. Amiir.
Sagantaa kana hojjechuu keessatti Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa dhaabbata biyya Ameerikaa IHME jedhamu dhibeelee 350 ol irratti rakkoo fi sababa saaxilamummaa isaanii adda baaseetiniin hojjetu waliin ta'uudhaan tumsaan hojjete jedhame pirojektii kana. Dhaabbanni Biil & Meelindaa Geet Faawundeeshin pirojektii kana hundeessuudhaaf deeggarsa maallaqaa doolaara Ameerikaa miliyoona 12 kennellee pirojektiin kun bu'aalee gara hedduu akka qabuudha kan dubbate. Ittaanaan hojii geggeessaa dhaabbata Biil & Meelindaa Geet Faawundeeshin Dr. Salamoon Zawduu hojiin haala kanaa biyya Itoophiyaatti hojjetan kan jalqabaa ta'uudhallee kaasan. Pirojektiin kun guyyaa sagantaansaa eegale kaleessarraa kaasee waggoota 4 kan turu akka ta'ellee dubbatamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.